Në përvitojnë e parë të kalimit në amshim të Zot Luqen Augustinit, Dioqeza e Safës ka kujtuar bariu në saj për mes një këntimi të veçant të kësaj dite. Në salën pranë selisë të tij në Valdez, që drejtor për 10 vite me radhë, në organizimin e familjes dioqezane të Safës, ishin të pranishëm nunci i ri i Zot Brown, hierarkia e kishës në Shqipëri, mbarkleri i Safës dhe të dioqezave të tjera të Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi, ish presidenti Republikës së Shqipërisë Zoti Alfred Mojsiu, autoritetet e larta shtetërore dhe civile, familjarët e tij, si dhe besimtarët, që së bashku në këtë ditë përkujtimore nderuan figurën dhe veprën e tij. Në emër të diocezës, administratori diocezan Don Simon Kulli, por me fjalës së tij të përshëndetjes dhe të mirënjohjes, falenderoj Zotin për i Zot Augustinin, për dashurinë e tij të shprehur në vepër, për këtë vend dhe për popullin shqiptar, gjatë gjithë viteve të jetës së tij me shtarake. Për mes një ligjërate të shkurtër si ko, por shumë e thellë në përmbajtje, rreth argumentit të shmuar mbi rolin, kontributin e individit në shoqëri, edhe ish presidenti i Republikës së Shqipërisë Zoti Alfred Mojsiu, kujtoj me shumë nostalgji i peshmin e paharruar i Zot Luqianin, dhe vlerësoj kontributin e tij maksimal në rimkëmbjen e kishës katolike në vendin tonë. Vepra e tij duket si drita e diellit, tha ai, që ky aq shpirtëror kushteu asgjë për leksimin e vuajtjeve të njerëzve kudo që i ka takuar. I Zot Luqiani ishte njeriu i miqësisë me Zotin dhe njerëzit. Një lidhje mjaft të ngushtë kishte edhe me shokun e fëmijërisë dhe vllajën në Krishtin, i Zot Dot Gjergjin, ku ky i fundit shprehi mirënjohje ndaj Zotit dhe falëndrimin që ka pasur një vëlla të tillë, duke kujtuar edhe momente të ndryshme gjatë jetës që kanë kaluar së bashku. Ndërsa sot, një pjesë e tij, tha ai, vazhdon të jetojë sërish me mua. Edhe pse ka pak ditë që shoqëria e tij, Papa Francesku, emëroi nuncin e ri në Shqipëri, i Zot Charles John Brown, ai shprehu afërsinë që ati i shenjtë ka treguar me popullin shqiptar dhe me mbarkishën katolike në Shqipëri. E gjithë ceremonia përkujtimore kishte për kryefjalë emrin e nderuar të Zot Luqian Augustinit. Edhe gjatë këndimit të meshës shenjtë mbajtur në katedralen Shëndën Tereza, të gjitha lutjet u drejtuan për shpirtin e tij, që të gëzoj luminë e Parizit. Si që theksoj edhe i pejsh vinderit i varit, i Zot Zevgashi gjatë homilisë ti, thuhet se vdekja është shpend grabiqari jetës. E në rastin ton, kjo thënje e ka kuptimin e plot të fjalës. Deshtëm, deshtëm, jeta është ecje drejt vdekjes. Njeriu është ulltar kalimtar. Bibla na mëson dhe vërteton të lumet ata që vdesin në Zotin.